Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
To chce naozaj také štátnické rozhodnutie. V konečnom dôsledku to bude predovšetkým o tom, ako si Robert Fico, postihnutý touto šialenou tragédiou, neviem, ako si to on vyhodnotí, ale to, ako si to vyhodnotí, či pôjde tou cestou, ktorú prezidentka a Peter Pellegrini naznačili, Peter Žiga v tých prvých vystúpeniach, Robert Kaliňák, Matúš Šutaj Eštok, alebo či sa podľahne tlaku tých radikálov v koalícii, on podľa toho Robert Fico vstúpi do histórie.
Pokus o atentát na predsedu vlády Slovenskej republiky je medzníkom politickej histórii Slovenskej republiky. Tento čin sme jednoznačne odsúdili. Rovnako odmietame akékoľvek aj skryté narážky, ktoré vedú k relativizovaniu tohto neprípustného aktu. Mali by ho odsúdiť všetci občania Slovenskej republiky, a to úprimne, nielen na verejnosti, ale aj vo svojom vnútri. Ako protifašisti však musíme rovnako rázne a nedvojznačne odsúdiť aj všetky reakcie, ktoré smerujú alebo požadujú obmedzenie demokratických ústavných práv. V európskej histórii máme mnoho príkladov, ako takýto ohavný čin zneužili pravicoví radikáli na zmenu režimu. To je úryvok zo aktuálneho statusu Slovenského protifašistického hnutia, ktoré je vo vedení zastúpené aj Petrom Weissom.
Ja som kladol základy samostatnej štátnosti. To som si nikdy nemyslel, že dospejeme až sem. A to som prežil aj 90. roky mečiarizmus, proti ktorému som bojoval. Za 6 rokov sme tu mali 4 vraždy a jeden atentát. Vlastne každé 2 roky sa čosi príšerne zle stalo. A toto sa nestalo nikde v Európskej únie. Hoci aj tam majú polarizované spoločnosti. Ja si myslím, že musíme sa nad sebou zamyslieť a niečo so sebou urobiť, lebo tá spoločnosť je veľmi rozbitá, nesúdržná, bez konsenzu v základných otázkach smerovania štátu. A to je podľa mňa vyvrcholenie takej dlhodobo sa prejavujúcej krízy slovenskej spoločnosti.
Počúvate Ráno nahlas. Pekný deň a pokoj v duši praje Braň Robšinský.
Počúvate podcast Ráno nahlas.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ja len ešte doplním, teda človekom, ktorého si pamätáme, a ktorá máme dlhšiu pamäť ako človek, ktorý previedol tú komunistickú stranu z toho totalitného režimu do strany demokratickej ľavice, to znamená demokratickej strany akceptujúcej demokratický a ústavný poriadok našej republiky. Takže na úvod taká otvorená, jednoduchá otázka v tejto situácii. Stalo sa niečo nepredstaviteľné v tejto republike doteraz? Prekročili sa červené čiary, a to doslova. Čo to o nás podľa vás vypovedá a čo ďalej?
V prvom rade by som chcel povedať, že to je obrovská tragédia, predovšetkým ľudská, pre Roberta Fica, jeho priateľov, blízkych, stranu. Ani pre mňa to nie je človek z obrazovky. 8 rokov sme boli v jednej strane, v strane demokratickej ľavice. Potom som bol dvakrát veľvyslancom za jeho vlád. Takže samozrejme je to šok. Ja mu želám rýchle zotavenie, návrat do normálneho života. A myslím si, že nie som v tomto želaní sám. Každý normálny človek mu toto želá.
Samozrejme.
Ja to vnímam ako taký atentát na demokraciu, na schopnosť pokojne politicky riešiť spory. To je najťažší úder pre našu aj tak veľmi hlboko rozdelenú spoločnosť. Keď ste spomínali moju politickú minulosť, tak musím povedať, že ja som kladol základy samostatnej štátnosti. To som si nikdy nemyslel, že dospejeme až sem. A to som prežil aj 90. roky mečiarizmus, proti ktorému som bojoval.
Ešte vás doplním, ja si potom pamätám, že tu bola aj vláda Mikuláša Dzurindu po 98., kde bolo, keď to spočítame, 6 stran SDK, 3 strany maďarskej koalície, SDL a SOP. Dokonca predseda parlamentu vyslovil nedôveru vlastnému premiérovi, ale toto si nepamätáme. Preto by som si dovolil polemizovať s tým, čo napísal pán Šimečka starší, že to čierna labuť. Toto podľa mňa viselo vo vzduchu. Nie je konkrétne meno, konkrétna osoba, ale že to verbálne násilie, ktoré tu je už roky, a nielen verbálne, veď tu bola tepláreň, tu bol Kuciak, tu sa diali proste veci v reedukačných centrách, deti páchali samovraždy. Tuto násilie viselo vo vzduchu.
Áno, áno, ako som povedal, ja som kladol základy samostatnej štátnosti a nikdy som si nemyslel, že dospejeme až takto. A nadväzujem na to, čo ste povedali. Za 6 rokov sme tu mali 4 vraždy a jeden atentát. Vlastne každé 2 roky sa čosi príšerne zle stalo. A toto sa nestalo nikde v Európskej únie. Hoci aj tam majú polarizované spoločnosti. Ja si myslím, že musíme sa nad sebou zamyslieť a niečo so sebou urobiť, lebo tá spoločnosť je veľmi rozbitá, nesúdržná, bez konsenzu v základných otázkach smerovania štátu. A to je podľa mňa vyvrcholenie takej dlhodobo sa prejavujúcej krízy krízy slovenskej spoločnosti aj štátu, uvedome si, sme 35 rokov od novembra, 22 rokov od nadobudnutia štátnej samostatnosti, 20 rokov po vstupe do Európskej únie. A ako ste správne povedali, toto viselo vo vzduchu už dlho. Ja si spomínam na tú bitku medzi Robertom Kaliňákom a Igorom Matovičom, ktorý samozrejme provokoval ako vždy. A vtedy sa to fyzické násilie, ktoré sa tam prejavilo, bagatelizovalo, že to je nejaká výchovná facka. Ja som vtedy písal, že od verbálneho násilia, ktoré bolo prítomné všade, sa prešlo už aj k fyzickému násiliu a že to je veľmi nebezpečný okamih, že by sme mali jednoducho zabrzdiť, nemali by sme legitimizovať to fyzické násilie. A vidíte, kam sme dospeli. Inak taká historická poznámka. Viete, ja keď som nedávno čosi písal, tak som si uvedomil, že v bývalej Československej republike, ktorá je už pre tie mladé generácie, strednú generáciu ďalekou minulosťou, každých 20 rokov zhruba prichádzali krízy. A u nás tá kríza prišla po takmer 30 rokoch, pretože to prvé vybuchnutie tej krízy to bol ten rok 2018, keď spoločnosť, ktorá bola veľmi silno traumatizovaná rôznymi korupčnými škandálmi, veľmi búrlivo zareagovala na vraždu investigatívneho novinára a jeho priateľky. No a teraz po 6 rokoch, a vieme, aké boli reakcie na tých námestiach, tiež bolo hľadanie kolektívnych viníkov, tiež bolo hľadanie nejakých konkrétnych osôb, ktoré za to môžu. A dnes sme sa dostali po 6 rokoch do obdobnej situácie. Akurát tie tábory sa vymenili.
Práve toto mi na tom vadí, že ako keby ani jedna z tých udalostí, či už to bol Jan Kuciak a Martina Kušnírová, alebo Tepláreňa, dve mŕtve osoby z nenávisti, zavraždené z nenávisti, alebo poviem ďalší príklad, ten chlapec Parchovian, ktorý spáchal samovraždu kvôli šikane. A tu ako keby sa spoločnosť rozdelila na také tábory, že to sú vaše obete a toto sú naše obete. A tu neustále ako keby absolútne sa stratila empatia, že veď to sú len nejakí homosexuáli, to sú len nejakí novinári a toto zase, toto je len nejaký sociálny demokrat alebo politik, a prestala sa cítiť empatia s človekom ako takým, ako so spoluobčanom. A že neboli tie dostatočné tie reakcie po jednotlivých tých udalostiach.
Áno, aj keď bolo výročie vraždy Jana Kuciaka, tak som si všimol, že stále chýbala taká všeobecná pieta. Taká spomienka na tú udalosť, že to zasiahlo nás všetkých.
Zavraždili dieťa.
Nezabili iba novinára, ale že to bol človek, ktorý fungoval v rámci demokratického systému v Slovenskej republike, robil si svoju prácu a za tú jeho prácu niekto si objednal jeho vraždu. Podobne také rozdielne, ako ste to naznačili, boli tie prístupy, keď ten sfanatizovaný neonacista, keď nenašiel Eduarda Hegera, ktorého pôvodne chcel zabiť, tak si svoju frustráciu vylial na dvoch mladých chlapoch pred teplárňou a brutálne ich zabil. A tiež tie reakcie boli niekedy až zosmiešňujúce. Čo si to stále pripomínate?
Klanové, že toto nie sú naše obete, ako keby to neboli naozaj synovia a céry nášho národa, poviem takto pateticky.
Áno, a toto je problém, pretože tá rozdelenosť slovenskej spoločnosti na tie dva tábory je tak fatálna, že sa stráca nejaký spoločný menovateľ. Nejaká základná ľudskosť, empatia, úcta k ľudskému životu, úcta k ľudskej dôstojnosti, pretože do politiky ako norma sa dostal jazyk, ktorý sa zameriava na zneucťovanie, zneľučťovanie, cudzým slovom dehumanizáciu názorového oponenta, politického oponenta, politického prúdu, ktorému ja neverím alebo proti ktorému som. A ten verejný priestor sa zaplavil výrazmi, ktoré keby ste povedali doma členom svojej rodiny, tak to vedie buď k rozvodu alebo k nejakému veľkému rozkolu.
Hlboké urážky.
Hlboké urážky idúce na podstatu vašej ľudskej existencie, ale nielen na sociálnych sieťach, ktoré sú tým nosičom.
Také anonymné a neboli.
Áno, anonymné nebojí to. Sú tam ľudia, ktorí deklarujú a ktorých aj ich okolie pozná ako nejakých usporiadaných ľudí, ktorí žijú nejakým normálnym rodinným životom, a keď si zasadnú za tú klávesnicu, tak sa stávajú doslova neľudskými monštrami, ktoré by priam vyzývajú na fyzické násilie, alebo by tých protivníkov nejakým spôsobom chceli poslať niekde.
sa to už ale prelieva do toho normálneho priestoru, tá agresivita. Nebudem teraz hovoriť o tom atentáte, ale proste to napadanie verbálne a tak ďalej. Ja som si ako novinár zažil teda hodne, politici tiež zažívajú hodne. Ale tu sa práve chcem spýtať, že či problém nie je v tom, že aj tí politici to robia preto, alebo verejné osoby, to môžu byť influenceri a tak ďalej, alebo aj novinári samozrejme, lebo to zaberá. Lebo sú tam tie páčiky, lebo to má vysoký clickbait, lebo majú potom tu veľa voličov. Máme tu politikov, ktorí na tom doslova vyrástli, že to živili a efektivita sa ukázala, že sú v parlamente, že sú vo vláde, že to proste boduje. Tam bude asi ten problém, že prečo by to mali meniť, keď im to prináša zisky.
Áno, ja som zaznamenal údaj, presný zdroj neviem zacitovať, dva dni po atentáte, že o 60% stúpli prejavy nenávisti na sociálnych sieťach. No a videl som už strašne veľa nenávisti.
Elfovia, že vás preruším.
To boli a videl som už po tom atentáte niekoľko vrcholne nenávistných videí, kde terčom boli novinári z vybraných médií, niektorí opoziční politici, otvorené volanie po revanši. A máte pravdu v tom, a tu nie sme jediní na svete, že populistickí politici používajú ako systematickú marketingovú stratégiu oslovovanie frustrovaných, zradikalizovaných ľudí takouto drastickou retorikou, dehumanizujúcou voči nepriateľom, ktorých tým ľuďom postavia. To sú tí, ktorí môžu za to, že vy sa máte zle, vy máte tieto trápenia. A používanie tejto radikálnej dehumanizujúcej retoriky jednoducho vedie k tomu, že tá spoločnosť je rozbitá. U nás 70% ľudí neverí nikomu. Ako ste vypovedali, je rozbitá takmer na nejaké dva klany. Časť tých klanových spoločenstiev odmieta komunikovať s tou druhou stranou.
Úplne také, že tie ultras, fankluby futbalové.
Áno, dá sa to prirovnať a vzájomne bežia urážky. No ale to berie spoločnosti a politike obrovské množstvo energie.
Môžem ešte taký jeden postreh môj, že som sa uvedomil, mi tak vyskočil jeden taký citát, ktorý sa týkal hľadania ideálnej lásky, že človek sa snaží hľadať nejakého ideálneho partnera, pričom problém je v tom, že ho nikdy nenájde, pretože tie riešenia má on sám v rukách. Hovorím to preto, lebo podľa mňa tu sa strašne hypertrofovala rola politiky, že od nej mnoho ľudí očakáva úplne nerealistické vyriešenia ich životov, ich nejakých nádejí, snov a primietam tam až nezdravo, podľa mňa až patologicky nezdravo veľa toho, čo tá politika má riešiť. Ale tak to predsa nemá byť. Politika nemá byť riešením vlastných osobných snov, túžob, má poskytovať nejaký priestor, má to byť pravidlá, poriadok a ďalšie veci, ale nie upnúť sa na nejakého lídra toho alebo onoho a tam očakávať nejaké vyriešenie, až lásku alebo nenávisť.
Áno, časť ľudí politiku absolútne ignoruje. Nejakých 30% ľudí pravidelne nechodí voliť, alebo aj trošku viacej. Tá druhá časť spoločnosti, ako to ukázali prezidentské voľby, je podelená na približne vyrovnané politické tábory. Keby bol Ivan Korčok dostal 80 000 hlasov viac, tak o 5 alebo 6 000 hlasov vyhrá voľby. To znamená, že je to veľmi, veľmi tesné rozdelenie spoločnosti. No a funguje tá predstava, že ten princíp väčšina teda vládne, rozhoduje, plní svoj program, je možné uplatňovať absolútne. To znamená, bez ohľadu na to, aké názory, aké potreby, aké záujmy má tá časť spoločnosti, ktorá tie voľby nevyhrala.
Víťaz berie všetko.
Ako víťaz berie všetko a vy opozícia mlčte, ale veď sme to videli. Tu bola počas Matovičovej a Hegerovej vlády veľmi tvrdá opozícia, ktorá napokon vyhrala voľby.
Referenda
nie preto, že tichučko sedela v parlamente a zdvorilo komunikovala s vládnymi predstaviteľmi, ale pretože robila tvrdú, razantnú opozičnú politiku. Áno, máme tu fenomén takého opätovného sklamávania sa z politiky. Vy si to pamätáte, v 90. rokoch pamätáte takmer každé voľby, v 94. Združenie robotníkov Slovenska, potom Aliancia nového občana. Potom strana občianskeho porozumenia. Vznikali takéto strany, ja som im hovoril strany zázračnice.
Že to na objednávku jednej osoby.
Áno, a už tam bol fenomén, že to boli takí otcovia zakladatelia, ktorí boli marketingovo zdatní a dotiahli tú stranu do parlamentu a ona potom tá strana vyfučala. A tu prichádzame k tomu, že my sme sa dostali, ako som to už spomenul, do obrovskej krízy politiky, ale aj krízy nášho štátu, ktorý nefunguje tak, ako by mal. A niektorí ľudia si myslia, že nejakým zázračným prútikom ten chod štátu a uspokojovanie našich záujmov a potrieb vyriešime, keď zvolíme toho správneho politika a potom sú z toho nenaplnené očakávania. Ten stav slovenskej politiky, ktorý sme si tu popísali, a teraz máme ďalšiu traumu, ktorá tu bude s nami veľmi dlhé roky, nám berie energiu potrebnú na prekonávanie zaostávania Slovenskej republiky.
Ak môžem, tu sa vrátim k tej vašej veci, teda, že vlastne tento štát, jeho niekedy volám, že Potemkin, lebo naozaj v mnohých oblastiach vôbec nefunguje, respektíve funguje vďaka NGOčkám, vďaka tomu, že čo si človek zariadi, vybaví, založí a vymyslí. Ale veď predsa tak politika fungovať nemá. Ja sa vrátim k takým veciam, ako je napríklad fínske školstvo. Ono je oceňované preto, lebo je tam, alebo v Dánsku, je to nejaký národný konsenzus a sadnú si tie strany na tzv. Konzultáciách, ktoré nie sú záväzné, ale kde si vyjasnia svoje predstavy a keď sa dohodnú na nejakom najmenšom možnom spoločnom menovateli, ten nemenia. Ten proste pokračuje aj ďalšie vlády. Dobrým príkladom na Slovensku sú rásochy. Stavali sa ešte za bývalého režimu. A dneska tam už nie ani ten sklad, je tam proste nič. A mne neberie hlava, že keby tam bolo 20 tabuliek ministrov, ktorí sa to zaslúžili, tak si to zaslúžia. A boli by tam nemocnica. Nie je tam dneska nič, pretože každý chcel mať svoju vlastnú nemocnicu. Ale tak sa predsa politika nerobí. A možno preto sú ľudia frustrovaní.
To je jedna z príčin, že v tom budovaní nášho štátu sme stratili kontinuitu. On bol aj čo sa týka kvality štátnej správy, pretože na sklonku, myslím si, druhej Dzurindovej vlády, pán Plaj, urobil taký systém takzvanej štátnej definitívy.
Už mu to zrazalo.
Teda, že na základe určitých odborných kritérií, keď ich splňaš, si máš definitívu v štátnej správe, budeš tam robiť kariéru ako kvalifikovaný štátny úradník a budeš robiť podľa pokynov ministrov, ktorých ti navolia v demokratických voľbách voliči. Toto sa, ako ste spomenuli, v dôsledku zásahu Ivana Mikloša zrušilo. Ivan Mikloš si vtedy myslel, že SDKU znovu vyhrá voľby a že potom definitívne obsadí správu, štátnu správu ľuďmi z vlastných zdrojov podľa vlastných predstav. No ale stal sa z toho mechanizmus, že
povestné Komiačice, kde si ministri nosia svojich ľudí a obsadzujú, dneska to vidíme, dokonca ZOO sa obsadzuje politicky.
Áno, a to je veľmi nebezpečné. Ja chápem, že na malom Slovensku tá štátna správa je tuším najväčší zamestnávateľ a tie politické strany svojim podporovateľom potom môžu poskytnúť cez ten pobyt v štátnej správe aspoň na tie 4 roky nejakú odmenu za tú pomoc, nejaký plat, nejakú kariéru, nejakú perspektívu. Ale keď sa každé 4 roky menia tí kľúčoví štátni úradníci, stráca sa tá historická pamäť tej inštitúcie. Tí ľudia, keď tam prídu noví, aj keď nie sú hlúpi a sú vzdelaní, musia sa to v nejakom rozumnom čase naučiť. To sa nedá zo dňa na deň. A potom ten štát prestáva fungovať. Tie rásochy sú jedna tragédia diskontinuity vo vládnutí, pretože máte absolútnu pravdu. Írsko sa zmodernizovalo vďaka tomu, že politici z odličných politických strán urobili konsenzus o tom, akými smermi hlavnými tá modernizácia pôjde. A keď aj tá garnitúra, ktorá to začala, prehrala voľby, tak tá nasledujúca v tých hlavných črtách, keďže bol o tom konsenzus, pokračovala. A my túto kontinuitu vôbec nemáme. Máme vojnu za humnami, čelíme klimatickej kríze, dramatickým zmenám v Európskej únii, potrebujeme silný, dobre fungujúci štát, občiansku súdržnosť, aby sme tie výzvy zvládli, ale my sme roztrieštená spoločnosť. Takže ak to takto ďalej pôjde a nezastavíme to politické správanie sa, tak sa nám môže stať, že naozaj, nielenže tá kríza sa bude prehlbovať, že dojde k nejakému novému výbuchu v tej atmosfére dusnej, no ale jednoducho stratíme kontakt so svetom, to zaustávanie sa prehlbí a Slovensko nebude lepšie miesto na život. A keď príde nejaká ďalšia kríza, tak nebudeme schopní ako spoločnosť tú krízu zvládnuť. Už máme jeden príklad. My sme nezvládli rozumným, racionálnym spôsobom covidovú krízu, tak ako ju zvládli podobne malé štáty, ako bolo Fínsko, alebo ako bolo Švédsko, alebo nejaké ďalšie štáty. Na nešťastie, miesto toho, aby sme ako v Británii urobili komisiu, ktorá tam dá najšpičkovejších odborníkov a ľudí s nespochybniteľnou povesťou, ktorí sú nadstranickí, tak my sme to pridelili analýzu toho zlyhania človeku, ktorý sám bol zapojený do takých podivných, nekvalifikovaných diskusí o tom. A to je veľmi zlé, pretože my sme sa z tej covidovej tragédie mali poučiť, mali sme povedať, v čom ten krízový manažment štátu zlyhal. Nestačí povedať, že to bolo len chaotické riadenie Igorom Matovičom, ale treba povedať aj ďalšie zložky štátu, v čom zlyhávali. Čo by sme mali...
nejaký plán, ako to robiť inak?
Nielen kvôli tomu, že môže prísť nová pandémia, ale môže prísť nejaká iná kríza. A ja sa vraciam k tomu, v tejto podelenej, nenávistne podelenej spoločnosti je vlastne problém pre každú vládu dosiahnuť nejaký konsenzus, spoluprácu drvivej väčšiny spoločnosti na to, aby sme tú krízu zvládli. Keď príde kríza, tak ona miesto toho, aby nás spojila, zomkla, tak ona tá kríza vlastne tú spoločnosť ešte viacej rozdelí, ešte viacej rozdrobí. Ja to hovorím, pretože my sme mali v 90. rokoch krízu. Ocitli sme sa v slepej integračnej uličke. Jednoducho nezobrali nás na prístupové rozhovory najprv do NATO, potom do Európskej únie. Ale my sme tú krízu boli schopní vyriešiť tým, že vznikla vláda širokej koalície. Už ste naznačili, ja neviem, koľko strán tam bolo. SDL bola jednou z tých strán. A keďže sme sledovali vyšší národnoštátny záujem, to znamená neostať izolovanou krajinou, ktorá bude zaostávať, ktorá na rozdiel od Čechov, Poliakov, Maďarov nebude v Európskej únii, nebude v NATO, ale aby sme išli hore, aby sme sa modernizovali, tak sme tá vládna koalícia, akokoľvek bola ťažká a zložená
z veľmi široká.
Veľmi široká, tak sme vydržali celé to štvoročné obdobie a tých turbulencií tam bolo.
Som spomínal, že pán Mikáš ako predseda parlamentu hlasoval proti vlastnému premiéru.
No áno, a tam došlo k rozkolu, keď už to spomínate, k rozkolu v strane demokratickej ľavice a začiatku môjho rozchodu s SDL, ktorú som zakladal, pretože som si povedal, že to je nezodpovedné voči štátu, aby predseda parlamentu kvôli nejakým osobno-politickým sporom s predsedom vlády teraz, keď sme pred koncom vlastne tých reforiem, ktoré musíme urobiť, aby sme vstúpili do Európskej únie, takže povalíme vládu. Ja som sa opýtal, dobre, zahlasujem za pád Mikuláša Dzurindu, ale povedz mi, kto bude zajtra premiér a čo potom?
No, a toto práve sa chcem spýtať, že u nás tie krízy sa riešia, alebo skôr využívajú na to, aby sa ukazovalo prstom, kto za to môže. To je také detinské. Namiesto toho, aby človek hľadal riešenie, tak povie, aha, tam je viník, toho prípadne až zlinčujte. A dneska až doslova. Lebo naozaj, keď to prerástlo už do takých osobných, vulgárnych, nenávistných hejtov, ktoré viedli až k atentátu, tak to je ďaleko za všetkými čiarami a ťažko sa vracia späť. To sa chcem spýtať, že kde vy vidíte začiatok toho, že sa to takto preklopilo? Lebo tie spory tej vašej vláde, čo ste boli za Mikuláša Dzurindu, alebo dobre, za Mečiara to bolo trošku iná káva, ale potom sa to nejakým spôsobom ukludnilo. Ja si pamätám tie diskusie, boli tvrdé, a hodne tvrdé, ale že by to viedlo až k takejto nenávisti tých táborov, kde doslova ten privrženec z toho druhého tábora je už nie človek. To sú také tie citáty, že to je vojna, to je zmar, to je smrť. Tam sa nedá diskutovať.
Áno, máte pravdu. Ja sám som sa dostal náhodou do politiky vo veľmi ťažkej situácii a v tých 90. rokov, najmä začiatkom 90. rokov, som mal proti sebe veľmi tvrdých protivníkov z kresťansko-demokratického hnutia, z verejnosti proti násiliu a tak ďalej. Ale my dodnes voči sebe chováme úctu, hoci sme sa zrážali veľmi tvrdo, ideologicky aj politicky. Ale ja si nepamätám, s výnimkou občasných úletov Vladimíra Mečiara, že by niekto systematicky zneľučťoval svojho politického oponenta, ponižoval jeho dôstojnosť.
Ja Slota si to zvyklo.
Áno, ale toho neberiem ako príklad nejakej štandardnej politiky. Ale vďaka tomu, že sme sa takto k sebe správali, tak sme mohli potom urobiť aj tie dve vlády širokej koalície. Pretože sme mali voči sebe rešpekt, aj keď sme sa nemuseli mať radi. A zároveň sme boli schopní spolu rozprávať. A dnes tá situácia vyzerá tak, že je tu taký neverbalizovaný spor, tichý, ako to zatiaľ ja vidím. Že tu je stanovisko pani prezidentky Čaputovej, zvoleného prezidenta pána Pellegriniho. Je tu stanovisko zastupujúceho predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Žigu. Stanoviská opozičných strán, ale zároveň je tu krídlo vo vládnej koalícii, ktoré hovorí o tom, že to je politická vojna, nebudeme brať okolky, urobíme tvrdé opatrenia.
Neužijeme to na to, čo chceme.
To presne to, čo som hovoril v tom našom vyhlásení Slovenského protifašistického hnutia. Teda pokus zneužiť ten atentát na obmedzenie občianskych a politických práv. Ale to vždy v histórii viedlo k zlým koncom.
Vašim obetiam, ale to napríklad mne doslova rozumne berie, keď som počúval, a teraz budem menovať pána Danka, že on nevidí zmysel v nejakých prázdnych gestách. Mne sa okamžite vynorola, to si určite budete pamätať, keď bol ten atentát, ten teroristický útok v redakcii Charlie Hebdo, tak bol obrovský pochod, kde boli všetci relevantní politici, dokonca tam prišli aj politici z európskych krajín, aby vyjadrili práve gestom, že sme v tom spolu a chceme to riešiť. Ale tu je proste kopa ľudí, ktorí nevidia symboliku ani v gestách, takých tých ľudských gestách. Tu už si prestaneme podávať ruky, alebo čo? Čiže podľa vás tej situácii dnes je nemožné uvažovať o tom, že by tu vzniklo niečo ako vláda národnej jednoty, ktorá by riešila aspoň minimálne konsenzuálne témy, ktoré treba riešiť? Dala si nejaké to minimum civilizačné?
To, čo hovoríte, znie ako ideál. Zatiaľ sme videli to, čo sme videli, že Andrej Danko, Ľuboš Blaha, Tomáš Taraba a niektorí ďalší za podpory na sociálnych sieťach zobrali túto udalosť ako príležitosť označiť nejakých kolektívnych vinníkov, označiť jednotlivcov. Ozvali sa výzvy na rozpustenie opozičnej strany a vlastne aj na také obmedzovanie občianskych politických práv.
Je to tak jednoduchšie, vybavovanie si účtov.
Vybavovanie si účtov, len ja by som, a samozrejme, ozvali sa aj hlasy teda po seba reflexii, ale ja si myslím, že by bolo v súčasnosti veľmi dobré, keď sa hovorí o povretí sa do zrkadla. Ja s tým súhlasím. Každý z nás sa musí povrieť sám na seba, akým spôsobom prijal túto ľudskú a zároveň spoločenskú tragédiu. No a tu máte ľudí, ktorí sú známi ako dlhoroční bezohľadní hejteri, ale zároveň vyčítajú tej druhej strane alebo ľuďom z druhej strany, neadekvátne postupy voči ním samým, keď sú teraz vo vládnej koalícii. Dneska máme umelú inteligenciu, tak mi napadlo, možno by stalo za to urobiť, ja neviem v akom období, taký sumár tých hejtov, ktoré urobili aktívni politici na svojich politických oponentov. A tam by sa ukázalo, že kde je tá hustota, intenzita väčšia, kde je skutočná dehumanizácia, kde je len vecná kritika, možno niekedy neadekvátna kritika. A keď sa apeluje na média, ja si myslím, že to nemôže ostať tak, že sú to nejaké 3-4 médiá, ktoré boli označené ako nepriateľské. A nepozrieme sa na tú alternatívnu mediálnu scénu, na tie weby. Ja si ich občas prepnem, no ale tam je toho hejtu zase na tú druhú stranu. Každodenne tak veľa s takým bezohľadným dehumanizujúcim slovníkom, že keď tieto weby moralizujú na adresu mainstreamových médií, tak by si mali upratať doma. Viete, veď tu sa stalo v tom medziobdobí od predchádzajúcich volieb, teda po roku 2020, že sa legitimizovali také weby, ako je Infovojna, Zemavek, Radio, TV Slovan, a dokonca sa stalo normálne chodiť k neonacistovi, extrémistovi Danielovi Bombicovi.
A slávnostne teraz vracia sem.
No ale a tam nedochádzalo k nejakým hejtom, tam nedochádzalo k dehumanizácii. Ja si myslím, že tuto treba byť veľmi úprimný a treba si povrieť aj, ako niektorí politici čelili hejtu. Keď si zoberieme pani prezidentku, tá bola predmetom teda ťažkého hejtovania, dokonca aj hejtovania
tam boli.
Vlastného dieťaťa, a vždy dokázala, urobila politické chyby, ale nikdy neurobila to, že by odpovedala na tieto hejty nejakým nedôstojným spôsobom, alebo že by siahol jej hovorca k nejakým dehumanizujúcim výrokom. Ja si myslím, že túto sebareflexiu by si každý naozaj mal urobiť. Ja mám ako osoba výhodu, že mám tú skúsenosť 90. rokov, ktorú som zažil. Viem, akú cenu má korektné vystupovanie, korektné vecné argumentovanie, neponižovanie politického oponenta. Takým spôsobom som sa správal aj vo svojej publicistike. 20 rokov už nie som v žiadnej politickej strane. Ale vždy som argumentoval vecne, ale nikdy mi nenapadlo dať prídomok, ako to niektorí robia. Tá prezidentka je sliská, alebo jednoducho to sa nepatrí. To sa v slušnej rodine jednoducho nerobí. Keď má zlý názor, tak ju tá osoba, ktorá sa mi nepáči, tak jednoducho argumentačne rozoberiem, ukážem, že sa mýli a že jej názory by viedli k takým alebo onakým spoločenským dôsledkom. A to by malo stačiť.
No. Keď už hovoríte o tej sebereflexii, inak mimochodom, pokiaľ len tak v britskom parlamente majú takú knihu, kde zapisujú výroky, na ktorých sa zhodnú, že to prekročilo červenú čiaru a tie sa už nikdy nesmú používať. To asi u nás by bola veľmi tlstá kniha. Ale keď hovoríte o tej sebereflexii, tak ja som sa napríklad výrazne bránil, aby som kedykoľvek použil slovo dezolady. Podľa mňa je to urážlivé slovo, nič nevypovedá. A keď niečo vypovedá, tak skôr o tom, kto ho používa, než o tom, koho chce označiť. Ale uvedomil som si aj sám, že tá doba sa tak posúva, že tá snaha po clickbaitoch, potom zaujatí a tak ďalej, človeka akoby tlačila do toho byť ráznejší, radikálnejší, tvrdší, a sa vyslovene bráni tomu, ale tlačí ho to tam. A teraz sa vraciam k tej mojej otázke pri tej pani prezidentke. Tam pekne vidíte to, čo som sa pýtal. Funguje to. Oni ju naozaj dotlačili k tomu, že to jednoducho vzdala, pretože to bolo nad jej síly, čo úplne rozumiem, pretože tá miera hejtu bola neznesiteľná aj jej rodiny. A ukázalo sa takú účinná stratégia. Čiže podľa vás táto udalosť, myslím atentát na premiéra, bude podobnou udalosťou, že zase sa bude krmiť to monštrum nenávisti?
To, čo som popísal a na čo sme upozornili v tom vyhlásení slovenského protifašistického hnutia, nasvedčuje tomu, že môžeme sa vybrať aj takouto cestou. Ale sú tu vyjadrenia podpredsedu vlády, pána Kaliňáka, že sebareflexia je jediná cesta vpred. Samozrejme, keby sa urobili tie analýzy, kto čo na koho povedal, a sadli by si potom tí politici, ktorí takto na seba rozprávali, za jeden stôl a vzájomne si povedali, sorry, toto už nebudeme robiť, budeme sa vyjadrovať kultivovane, tak to by mohla byť cesta vpred. Ale to máte ako pri manželskom spore, manželskej hádke.
Začala, kto je viny. No veď to sa práve...
Ak to budeme robiť takým spôsobom, že nemáme záujem o to, aby sme dosiahli to zmierenie a budeme sa nezmieriteľne hádať, kým nenájdeme cestu k zmiereniu. To povedie vlastne k zahusťovaniu tej nenávistnej atmosféry slovenskej spoločnosti a budeme strácať energiu politickú potrebnú na to, aby sme Slovenskú republiku posunuli niekde dopredu.
No veď to je zase ten problém, že a toto neviem ako riešiť. Keď ten jeden tábor vidí, že ale veď my sme prišli o generála Lučanského napriek všetkým vyšetrovaniam, tí druhí zase hovoria, a vy ste nám zastrelili tí v teplárni, že sa to berie tak, že tí druhí sú páchatelia a my sme výlučné obete a naopak, že nikdy nehľadáme aj spolu zodpovednosť u seba samých, ale hádžeme to na tých druhých a ešte to potom zneužívame, aby sme ich ako potrestali.
Áno, to je to klanové myslenie a toto myslenie po tejto tragédii nás neposunie dopredu. Áno, môžete ísť tou cestou, ako to napísal jeden publicista. Áno, vy ste spáchali atentát na nášho premiéra.
Tak
teraz buďte ticho. To je vaša vina a my si urobíme to, čo bude treba a vy ako opozícia mlčte a tichučko šlapte. Ale
kajajte sa, to je akože vy sa kajajte.
Kajajte sa. Ale keď si zoberiete tú genézu slovenskej politiky, tak samozrejme to má ten stav politiky má nejaké etapy. Aj tie frustrácie v jednom, aj v druhom politickom tábore majú nejaké konkrétne zdroje. Robert Kaliňák prišiel s veľmi zaujímavou myšlienkou, ktorá ma zaujala, že treba politiku vrátiť do roku 2010. A to bol vlastne rok nástupu vlády Ivety Radičovej, keď dovtedy sa tie politické spory riešili, tak ako ste to spomenuli, teda tvrdými diskusiami medzi Mikulášom Dzurindom a Robertom Ficom, ale bol to spor dvoch ideologicky odlišných politických strán, dvoch odlišných koncepcií, čo robiť s ekonomikou a s ďalšími oblastiami spoločenského života. A v tých 90. rokoch sa hrával aj poslanecký futbal a tí nezmieriteľní nepriatelia vedeli si spolu sadnúť. No, ja si myslím, že tá kríza slovenskej politiky súvisí s rozpadom a s krízou tých tradičných politických strán. Totižto, ak by bola Radičovej vláda normálne dovládla, naplnila svoju agendu a udržala sa tá tradičná pravicová politika, tak ten beh Slovenska mohol vyzerať inak. Len ako upozornil politolog Michal Horský vo svojich knihách, jednoducho to, že sa už v roku 2011-2012 to povedal, že vzatie Igora Matoviča na kandidátku SAS bol danajský dar Richarda Sulíka slovenskej politike a Igora Matoviča nazval veľmi jasnozrivo najviditeľnejším predstaviteľom kabaretnej politiky, ktorý raz hral rolu bizarného politického zabávača, inokedy agenta provokátéra, nadbieha náladám ulice, púta mediálnu pozornosť, no nie je schopný poslabiť zmysluplnú agendu a politickú koncepciu. A tá druhá kríza prišla, keď po tej vražde Jana Kuciaka spoločnosť hľadala alternatívu a zvolila tohoto nezodpovedného, nepripraveného pravicového populistu, tá vláda mala väčšiu ústavnú väčšinu, ako mala tá Dzurindová vláda v roku 1998. 95 mandátov. A spomeňme si, čo všetko postvárali, ako rozložili ilúziu slušného Slovenska, ako rozložili ilúziu zmeny, ako dourážali svojich spoluobčanov, ako jedna ministerka hovorila, ako sa vláda zradikalizovala, ako jedna ministerka hovorila, že občania budú robiť tak, ako im vláda prikáže. Aká frustrácia, nenávisť počas tej vlády prišla. No a sa potom došlo na základe tohto politického babráctva, tohto nezodpovedného, nekompetentného vládnutia k zmene. Tí frustrovaní, nahnevaní voliči, sklamaní voliči, že sa veci nezmenili k lepšiemu, dali, alebo mnoho z nich dalo, politickú amnestiu, ako to hovorí samo Abraham, strane Smer, ktorá po tom roku 2018 sa ocitla v hlbokej kríze, rozdelila sa a tak ďalej. A Roberta Fica to posunulo znovu do funkcie predsedu vlády. Teda musíme sa zamýšľať aj nad tým, ako fungujú naše politické strany, pretože tie eseročky jedného človeka, ako bola Borisa Kolára, ako bola Igora Matoviča, ako bolo to za ľudí a tak ďalej.
Kluby, ktoré vlastne nemajú regionálne štruktúry, to je dávno preč. To je možno aj tou dobou, tomu sa ešte dostanem, tá otázka.
To bola taká vlna antipolitickej politiky, pretože...
Ale sociálne siete podľa mňa tam hrajú rolu, lebo dneska už netreba na meeting mať štruktúry, stačí urobiť skupinu. Ale tu sa chcem ešte vrátiť k tej vláde Igora Matoviča. No, kľúčové podľa mňa tam bolo, keď to spieme ešte aj s pandémiou a infláciou súvisiacou s vojnou na Ukrajinu a tak ďalej, tých udalostí bolo neuveriteľne veľa. To môže hrať veľkú rolu, lebo na ľudí sa valí veľká miera neistoty. Mnohí to nezvládajú, lebo naozaj nevieme, čo bude zajtra. A projektovať si to, preto to vidíme, tá náchylnosť k konšpiráciám a tak ďalej. Ale keď sa vrátime k samotnému Robertovi Ficovi, hoci je obeťou, je legitimné hovoriť o tom, ako pôsobil, tak Robert Fico v roku 2010, nebo nie Robert Fico v roku 2023-2022, to bola tiež permanentné, to boli tie kožené kabáty, gestapácké, neviem čo všetko a tak ďalej. A postupne začal akoby vykrádať ten voličský tábor až extrémnej pravice. A prispôsoboval tomu slovník. Čiže z obidvoch strán sa tu valilo, že tí druhí sú vlastne neľudia. Že jedni sú to gestapáci, druhí zase boli mafiáni. To sú rovnice, ktoré nemajú riešenie a sme tam, kde sme.
Áno, Robert Kaliňák hovoril o tom, že treba odprosiť. Ale odprosiť, ak to má mať účinok a má to spôsobiť k tomu, má to spôsobiť to, že tá politika sa znovu krok za krokom bude štandardizovať, že budeme opúšťať ten jazyk nenávisti, obraz nepriateľa, túžby po pomste, no tak musia obidva tábory urobiť tie ústretové kroky. Ja si myslím, že teraz sa dramaticky novým spôsobom ukazuje obsaha vážnosť toho posolstva Petra Pellegriniho z prvého kola prezidentských volieb. Teda, že ja vám prinesiem pokoj.
A ten bude doma. A viete, čo mi napadlo ako obraz, ktorý je podľa mňa úplne že náležitý v tejto chvíli? To je obraz Remerskej katedrály, kde bol De Gaulle a Adenauer. Po brutálnej vojne, kde odvliekali nacisti občanov Francúzska do koncentrákov, kde masakrovali francúzskych židov a tak ďalej. Diali sa tam neuveriteľné atrocity. Tí dvaja muži našli silu spolu, ako keby vykonať znak zmierenia, kde si nevyhadzovali na oči ako po prvej svetovej vojne, že kto za to môže, kto to začal, kto vpadol do ktorej krajiny, ale pochopili, že takto sa ďalej nedá. Či tohoto sme schopní vôbec?
Áno, vy hovoríte o nejakom novom začiatku. Neviem, či sa to dá vyjadriť ako nakreslenie nejakej hrubej čiary, a spoločný postup v mene ozdravenia našej štátnosti, v mene prekonania fatálneho zaostávania Slovenskej republiky za vyspelými členskými krajinami Európskej únie, v mene modernizácie, v mene prekonania tých víziev, ktoré som pomenoval. To chce naozaj také štátnické rozhodnutie.
Takí ľudí.
V konečnom dôsledku to bude predovšetkým o tom, ako si Robert Fico, postihnutý touto šialenou tragédiou.
Za to najmä s tým.
Áno, samozrejme to s človekom určite zamáva. Neviem, ako si to on vyhodnotí, ale to, ako si to vyhodnotí, či pôjde tou cestou, ktorú som naznačil, ktorú prezidentka a Peter Pellegrini naznačili, Peter Žiga v tých prvých vystúpeniach, Robert Kaliňák, Matúš Šutaj, Eštok, alebo či sa podľahne tlaku tých radikálov v koalícii. On podľa toho, Robert Fico, vstúpi do histórie.
Tak, on totiž to, ak sa vydá cestou pomsty, čo by bolo pochopiteľné z hľadiska toho, že naozaj jemu bolo fyzicky brutálne ublížené. To je veľmi osobné, to je veľmi boľavé a ťažko sa cesto prenáša. Ale keby sa mu to podarilo, tak tým gestom zmierenia, to neznamená nepotrestať páchateľov a nebyť tvrdý k tým, ktorí čo súhlasia s tým atentátom a neviem, čo všetko možné, ale tým gestom zmierenia by mohol by si dokonca získať väčšinu národa, že konečne nastalo niečo, že už si nejdeme po krku.
Áno, je to veľmi pekná predstava a Slovensko by to naozaj veľmi, až by som povedal, zúfalo potrebovalo, pretože ak sa chceme naozaj posunúť dopredu a chceme urobiť zo Slovenskej republiky dobré miesto na život, ak chceme zabrániť tomu, že tí príslušníci mojej generácie ostanú na Slovensku stále opustenejší, pretože ich deti a vnúci budú túto republiku opúšťať v šírom svete Európskej únie, tak musíme s tou politikou niečo robiť, aby sa vrátila do roku 2010. To znamená, neprestaneme byť politickými oponentmi, protivníkmi, neprestaneme mať iné politické ideológie, neprestaneme mať iné programy, ako na Slovensku vyriešiť to či ono, ale budeme schopní racionálne komunikovať, aby sme nevytvárali atmosféru nenávisti. A to súvisí aj s tými, viete, to by chcelo iný rozhovor, to si treba veľmi presne rozobrať tie štiepne línie, ktoré v slovenskej spoločnosti sú. Keď si pozriete volebné programy Ivana Korčoka a Petra Pellegriniho, tak tam z toho môžete odvodiť vlastne, na čom sa tá slovenská spoločnosť štiepila. Kde boli tie iné vecné predstavy, akým spôsobom budovať Slovenskú republiku ako štát, ako udržať právny štát, ako udržať verejnoprávnu slovenskú televíziu a tak ďalej.
Aj sociálny zmier napríklad.
Aj sociálny zmier, ako účinne využívať inštitút sociálneho partnerstva. Mimochodom, keď bola covidová kríza, tak vlastne tí sociálni partneri boli z toho vylúčení, čo bola obrovská chyba. Je to na vyhodnotení predovšetkým vládnúcich politikov, pretože z tej opozičnej strany vzišli nejaké gestá, či podľahnú tomu momentu, keďže morálny dôsledok toho atentátu na premiéra je veľmi, veľmi tvrdý a dá sa politicky využiť. A využijú tú situáciu nejakej sympatie, súcitu s premiérom Ficom na to, aby presadili všetky tie návrhy, ktoré vyvolali ostré protesty v slovenskej spoločnosti a pôjdu tou cestou napodobňovania toho spôsobu ovládania štátu, aký vygeneroval Viktor Orbán.
Tá silná ruka, čo hovorí Andrej.
A silná ruka, presadenie autoritárskych tendencií a možno s cieľom zabezpečíme si víťazstvo aj v ďalších voľbách.
Navyše tam ešte, že vám skočím do reči, také nebezpečná vec, že oni to môžu robiť pod kepienkom toho, že toto sú tí spolupáchatelia a toto sú tí nebezpeční, tých dáme niekam.
To som práve hovoril, keď som spomínal ten akože nejaký morálny étos vyplývajúci z toho, že predseda vlády bol postrelený a samozrejme za tým je nejaká interpretácia, že ten páchateľ je vlastne nástrojom tej opozície, temných síl a treba sa preto kolektívne porátať s tými temnými silami, obmedziť práva niektorých médií, obmedziť práva opozičných politických strán.
Ale aj ústavného prejavu napríklad zhromaždenia a podobne.
Áno, alebo obmedziť možnosti pôsobenia mimovládnych organizácií. Máme teraz na stole ten zákon o verejnoprávnej televízii. Aj tam sa dá urobiť model, ktorý bude pripomínať to, čo Andrej Danko chcel, teda tú štátnu televíziu, ako bola kedysi v Poľsku. A dá sa urobiť model, ktorý, aj keď nebude pre všetkých priateľný, tak bude aspoň znesiteľný a nebude z toho kričať ako v tej poľskej televízii, že počas jednej diskusie dostane predstaviteľ vládnej koalície 7 otázok a predstaviteľ opozície iba jednu.
To sa vás ale chcem spýtať. Dlhé roky ste boli politik, poznáte to zvnútra, ako to funguje aj na tej emočnej rovine, aj na tej rovine racionálnej. A navyše Slovensko má tú skúsenosť 50. roky minulého storočia, slovenský štát, normalizácia a tiež triedny pôvod a tak ďalej, že ono sa to vždy vráti. Keď človek príliš tlačí na pilu, vždy sa to vráti. Minimálne, keď nie je inak, tak keď zaženiete do kúta, pre vás tú opozíciu, tých opozičných voličov, tak nechcem nič veštiť, nechcem nič modelovať, ale opäť v nich bude raz frustrácia a budú si hľadať všetky možné kanály. A potom sa to presne, to sa dialo v roku 2020. Igor Matovič vyhral na tom, že a teraz vlastne sa porátame. A dopadlo to, ako to dopadlo. Čiže to je blúdne koleso, blúdny kruh. Či toto si tí politici nie sú schopní uvedomiť, že chlapci, ale poďme z kratšej cesty dole, lebo ono sa to potom môže vrátiť. A pripomínam dôležité číslo. 78 mandátov hovorí o tom, že tá väčšina nie je dramatická, ono sa to môže otočiť.
Ono, samozrejme, ja neviem, aké šachy sa môžu robiť v slovenskom parlamente. Nechcem ísť do nejakej stranickej politiky jednotlivých politických strán, ale samozrejme, ja som to už povedal v jednom televíznom vystúpení, že to je cesta do pekla. Ak využijeme tú tragédiu, ktorá sa stala, to citové zranenie Roberta Fica, ale aj samozrejme aj fyzické, aj jeho strany, na to, aby teraz sme našli nejakých kolektívnych viníkov, aby sme sa im pomstili, aby sme si nejakým spôsobom vybavili účty a urobíme to takým spôsobom, že zmeníme mechanizmy fungovania štátu a vládnutia. Máte pravdu. To sa vráti počase ako politický bumerang, pretože žiadna tá politická moc nevydrží večne, ale zároveň sa to odrazí, a vraciam sa k tomu opakovane, na tej schopnosti Slovenskej republiky efektívne riešiť tie svoje životné strategické záujmy, prekonať zaostávanie a tak ďalej. Pretože môžete poraziť opozíciu alebo toho politického nepriateľa, môžete ho zahnať kamsi do kúta, no ale keď nebudete mať podporu v spoločnosti pre potrebné reformy, pre potrebné opatrenia, ak tá spoločnosť ich bude odmietať, ak vylúčite z prípravy tých modernizačných krokov najlepšie mozgy v krajine, pretože ich politicky urazíte a nebudú chcieť s vami spolupracovať, no tak vaša schopnosť vládnuť bude dramaticky obmedzená. A ja si myslím, že treba myslieť aj na tieto sprostredkované konsekvencie, pretože ten politický efekt nejakej radikalizácie môže byť. Parlament môže tou väčšinou poschvalovať nejaké zákony, môže sa upevniť moc, môže sa ovládnuť mediálny priestor a vytvoriť predstava, že teraz nám už nič nehrozí a pôjdeme si ďalej svojou cestou a opozícia a jej voliči nech si hovoria, čo chcú. Jednak je to protidemokratické a jednak to povedie k tým konsekvenciám, o ktorých som hovoril. A to nie je v prospech Slovenskej republiky.
A nie občanov, však to sú stratené roky, doslova. Mám deti, takže viem, o čom hovorím, ale Nie sme tak trošku v páci, aby som tak rozšíril ten slovenský kontext, povedzme aj na ten európsky, že či to nie je trochu aj daňou doby. Už som spomínal, veľká miera neistoty a nestability, to sú naozaj šupy, ktoré dostávajú tí ľudia, akože pandémia, inflácia, vojna na Ukrajine, proste nevieme, čo bude zajtra naozaj, a to sú scenáre, ktoré nie sú, že či ľavo napravo, ale toto je proste reálna vojna na našich hraniciach. A do toho ešte aj všetky tie sociálne siete, kde naozaj bez tej kontroly, anonymne si kdokoľvek hovorí, čo chce, ukazujú to miera zakonšpirovanosti Slovenska, ktorá je brutálna, či už nie sme v pasci a že vlastne máme pocit, že to máme pod kontrolou, ale naopak, možno sme len vlečení tou realitou, ktorú nevieme kontrolovať, tak sa jej oddávame.
Áno, podľa môjho názoru to treba vyhodnotiť ako pascu, v ktorej sa môžeme ocitnúť, ak nepochopíme, že treba z nej vycúvať veľmi rýchlo, aby nezaklapla. A keď hovoríte o tých príčinách frustrácie ľudí, niektoré som spomenul, keď sme hovorili o tom nezvládnutom vládnutí a nezvládnutej covidovej kríze. Ale ten prvý šok pre občanov Slovenskej republiky priniesla tá finančná a hospodárska kríza v roku 2008-2009. Vtedy mali obrovský hospodársky rast, to bolo v čase druhej Ficovej vlády. A ja si pamätám jedno číslo. V roku 2008, myslím, že sme mali nejaký 8% rast a potom na druhý rok sme padli v hrubom domácom produkte o 13%. To znamená, za jeden rok to bol 5% rozdiel. A vtedy tí ľudia slovenskí sa prvýkrát tak nadýchli po tej transformácii. Niekedy v 2000. A až niekedy v 2014 roku totiž to my sme mali rovnaký priemerný príjem, ako sme mali za bývalého režimu. Tá transformácia bola veľmi ťažká pre niektoré vrstvy spoločnosti a ja si myslím, že to sa výrazne podceňovalo, tá sociálno-ekonomická situácia, najmä tých slabších sociálnych vrstiev, ohrozených vrstiev, tej nižšej strednej triedy, mladých ľudí nastupujúcich do života, ale dlhú dobu sa podceňovala aj otázka situácie, životnej situácie dôchodcov. A keď príde potom populistický politik, ukáže im viníka, ukáže im nepriateľa, ktorý za to môže a sľúbi, že keď my budeme vládnuť, tak všetko vyriešime, a keď sa to nedarí riešiť, tak ukazuje na toho nepriateľa, ktorý nám bráni v tom, aby sme vyriešili. To je klasický model politického populizmu, to robil aj Igor Matovič a vieme, že akým spôsobom dopadol. To robí Donald Trump v Spojených štátoch amerických, to robia ďalší politici v členských krajinách Európskej únie. My nie sme nejaká výnimka z trendu, akurát máme svoje špecifika slovenské, ktoré chápeme len my. A preto som za to, aby sme sa dopracovali k tým okrúhlym stolom, aj keď vidím z tých náznakov, musím to povedať, že tá persona non grata, ktorú tam nikto nechce, je Igor Matovič, vzhľadom na to, čo počas toho vládnutia ukázal. Ale mali by sme smerovať k takejto diskusii.
Nepoľaviť v tej snahe, aj keď to bude zajtra.
Nepoľaviť v tej snahe, nevzdávať sa a ja si myslím, že neslobodno dovoliť, aby sa obmedzovali naše ústavné práva. Ústavné práva na slobodu prejavu, ústavné právo na slobodu zhromažďovania, na to, aby sme sa organizovali v občianskych združeniach a tak ďalej. Istá hranica alebo brzda tu je.
Taká zdržanlivosť?
Jednak politická zdržanlivosť a jednak my sme členská krajina Európskej únie a sú tu, my sme sa zaviazali rešpektovať Európsku zmluvu. Sú tu judikáty Európskeho súdu pre ľudské práva, sú tu judikáty Európskeho súdneho dvora. A skrátka, niektoré tie legislatívne zmeny, čo ako sa radikálom vo vládnej koalícii páčia, môžu veľmi ľahko naraziť na tie naše záväzky v Európskej únii a na tie rozhodnutia tých európskych súdnych inštitúcií. Takže to bude taký limit, ktorý bude brániť takému bezbrehému využitiu tej atmosféry volania po nejakom revanši na to, aby sme zmenili fungovanie nášho štátu takým spôsobom, že naozaj potom budeme môcť hovoriť, že ide o nejaký autoritársky štát. To by bola katastrofa. 35 rokov po novembri, keď vlastne sme si otvorili cestu k demokracii, k pluralitnej demokracii a k všetkým tým slobodám, ktoré máme zakotvené v našej ústave, keby sme si ten november pripomínali tak, že o tieto práva po 35 rokoch prichádzame.
Vrátime sa späť. Tak snad nie, ale ešte taká drobná podotázka. Čiže ak sa vládna koalícia rozhodne ísť, ako by sa nič nestalo ďalej v tom politickom programe, tak to čítam zatiaľ z tých náznakov, tak je legitímne, povedzme, aby ľudia išli aj protestovať. Samozrejme, nehovorím o nejakých šibeniciach ani nič podobnom, ako prostriedkoch, ale samotný obsah, teda ústavné právo občana vyjadrené aj formou protestu, je legitímne, pokiaľ teda vládna koalícia chce ísť ďalej v politickej agende?
Samozrejme, veď vládna koalícia vyhrala s nejakými programami politických strán, urobila svoj vládny program a všetky ciele toho vládneho programu nemusia zodpovedať reálnym záujmom a predstavám toho zvyšku spoločnosti, ktorá buď volila opozíciu, alebo vôbec nebola voliť. A ten zvyšok spoločnosti, ktorý momentálne nie je pri moci, tak ako to robila súčasná vládna garnitúra, keď bola v opozícii, má právo kritizovať vládu za to, aké programy navrhuje, aké kroky k tomu robí, za to, že porušuje alebo nerešpektuje.
Politické spory sú základom demokracie a nezmiznú ani napriek takýmto fatálnym udalostiam.
Presne tak. Nie je možné legitimizovať porušovanie princípov právneho štátu. To je predsa nielen náš záväzok v Európskej únii, to je aj naša ústava, ktorá je prepojená s tou Európskou ústavnou zmluvou. Takže to sú hodnoty, ktoré nemožno spochybňovať. A ja verím, že vyhrá to krídlo vo vládnej koalícii, ktoré si uvedomuje, že naozaj musíme urobiť všetci hlbokú sebareflexiu. A to sa vzťahuje aj na občanov Slovenskej republiky, aj na tých, ktorí píšu na sociálnych sieťach. Ja som sa pred necelým rokom po dlhom uvažovaní rozhodol, že pôjdem aj ja na Facebook. A bola to veľmi zaujímavá skúsenosť, pretože stretol som sa nielen s útokmi, samozrejme na moju osobu a tak ďalej, ale stretol som sa aj s tým, že ľudia formulujú nejakú všeobecnú výhradu voči vám, ale nie sú schopní vecne argumentovať. Onálepkujú vás. Politicky alebo nejak inak, niekedy aj ľudsky. A keď sa ich pýtate, no dobre, hovoríte mi, že toto som urobil, kedy som to urobil, v čom to spočíva, že som zmenil svoj názor, nedostanete od nich odpoveď. A niektorí sa potom urazia a ešte raz vám vynadajú.
Proste
frustrácia. Ale mal som zaujímavý čet s jednou paňou, ktorá polemizovala s nejakým mojim statusom. A keď som jej všetky protiargumenty alebo výčitky vyvrátil, tak potom tak urazene a zároveň smutne napísala: a prečo, pán Weiss, nepíšete o tom, aké sú hrozné ceny potravín, ako nedostupné je zdravotníctvo, a popísala asi 5 vecí z toho, ako nefunguje Slovenská republika. Nechcem špekulovať, koho volila, ale vidíte, že za tou zlosťou, ktorá sa projektuje na nejaké konkrétne osoby z verejného života alebo na konkrétnych politikov, je nejaká hlboká frustrácia životná, nespokojnosť vlastným životom. A tú nespokojnosť vlastným životom sa snažím potom hodiť na tých nepriateľov, ktorých mi ponúkne politická strana, ktorú ja volím. Ale to môže vám priniesť nejaké krátkodobé emocionálne uspokojenie, že tí moji to tým druhým ukázali, ale ide o to, aby kvalita života nás všetkých sa dvíhala. To je zmysel a cieľ politiky, aby Slovensko bolo lepším miestom na život, ako je v súčasnosti, aby aj atmosféra v tej spoločnosti bola lepšia, pretože keď čítate výpovede tých ľudí, ktorí uvažujú, že odídu zo Slovenskej republiky alebo už odišli, ono nejde vždy len o peniaze. Často ide len o tú politickú atmosféru, o tú atmosféru nevraživosti, v ktorej oni nechcú žiť. Ja som mal stretnutie teraz s jedným príbuzným z malého okresného mesta. On mi to popísal na tých rodinných vzťahoch, ako sa deti nevedia rozprávať so svojimi rodičmi. Aká hlboká medzigeneračná priepasť sa vytvára v slovenskej spoločnosti. A to je veľmi nebezpečné z dlhodobejšieho hľadiska, pretože ak my stratíme nejakú kontinuitu, schopnosť komunikovať aj v rámci rodín, mobilizovať tie zdroje, ktoré v spoločnosti sú, no tak, ako ste povedali, stratíme ďalšie roky a prehlbíme svoje zaostávanie. A to je v konečnom dôsledku to meradlo úspešnosti politiky. Keby sme si pozreli všetky dôležité rebríčky v rámci OECD, v rámci Európskej únie a iných dôležitých organizácií, kde stojí Slovenská republika v porovnaní s Českom, v porovnaní s ďalšími krajinami, mali by sme si to potom pozrieť o 3,5 roka, kam sme sa za tie 3,5 roka posunuli. Pretože to bude objektívne meradlo kvality vládnutia a kvality zmien, ktoré slovenská spoločnosť prekonala. Ja verím, že zvíťazí taká politická zodpovednosť za štát, za budúcnosť Slovenskej republiky a že sa nepresadia tie radikálne tendencie, ktoré by chceli tú tragédiu využiť na to, že sa budú obmedzovať občianske a politické práva.
No, napokon sme civilizáciou slova, nie civilizáciou kijakov a ja sa riadím heslom Jean-Paul Sartre, sme svojimi voľbami, tak nech našou voľbou je hľadať riešenia, nie vynikov. Ďakujem za rozhovor Petrovi Weissovi.
Ďakujem pekne za pozvanie a ďakujem pekne za rozhovor.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Tak a to už je z dnešného Rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braňo Pšinský.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.